მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერშია Media Holding ჰერეთის საზოგადოებრივ პოლიტიკური ტოკ-შოუ აქტიური დრო, მე ჟურნალისტი დოდო შონავა ვარ. დღეს ჩვეულებრივი სამეფრ ტოკ-შოუ სტუდიის სტუმრებთან ერთად პირდაპირ ეთერში მიმოვიხილავთ მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს, დავსვავთ თქვენთვის საინტერესო კითხვებს გავეცნობით გადაცემის მსმენელებისა და გამოხმაურებას და მათ მოსაზრებებს.
Radio Tbilisi FM 93.5 წარმოგიდგენთ. აქტიური დრო.
თავდაპირველად ჩვენი პოლიტიკური დაიჯესტი. ესტონეთის საგარეო უწყება იმ დეპუტატების მოსამართლეების, პროკურორებისა და პოლიციელების სიასასაჯაროებს, რომელთაც ქვეყანაში შესვლა ეკრძალებათ. სანქცირებულთა შორის არიან ლაშა ტალახაძე, ირაკლი ზარფუა, ვიქტორ სანიკიძე და გელა სამხარაული. ესტონეთის მიერ დასანქცირებულია აგრეთვე მზია ამაღლობელის საქმის მთავარი ფიგურანტი ირაკლი დგებუაძე. ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მარგუს ცაჰკნას განცხადებით, ესტონეთში შესვლა 45 ქართველს, მათ შორის პროკურორებს, მოსამართლეებს, პოლიციელებსა და დეპუტატებს აეკრძალათ. ამავდროულად ლიეტუამ კიდევ 74 ქართველი ოფიციალური პირი დაასანქცირა და ქვეყანაში შესვლა აუკრძალა. ლატვიამ კი საქართველოს 16 მოქალაქე პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა. იმედი მაქვს, სხვა ქვეყნებიც მიყვებიან ბალტიისპირეთის მაგალითს, განაცხადა ევროპარლამენტარმა რასა იუკნევიჩიანამ. აღნიშნულ საქციებთან დაკავშირებით, ქართული ოცნების პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის გადაწყვეტილებით დითოულობით მოსახლეობისათვის მიყენებული ზარალის შესასწავლად სპეციალური კომისია შეიქმნა. დითოულობის შედეგად დაზიანებულ სახლებს სახელმწიფო აღადგენს, ხოლო მოქალაქეებს, რომელთა სახლებით შეკეთებას არ ექვემდებარება, ალტერნატიული საცხოვრებლით უზრუნველყოფს. დაზიანებული სახურავების შეკეთება და მცირე ინფრასტრუქტურული სამუშაოები დაუყოვნებლივ დაიწყება და მოკლე ვადებში განხორციელდება. ნათქვამია მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. დღეს 3 მარტს 20:00-ზე ფილარმონიიდან დედების საპროტესტო მსვლელობა გამართება. მსვლელობას საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილი შეუერთდება.
გააქტიურეთ თქვენი თემა. რადიო თბილისის ეთერში. აქტიური დრო.
დიახ, ეთერშია ტოკ-შოუ აქტიური დრო და ჩვენი პროგრამის მსვლელობისას საშუალება გაქვთ ჩაგვერთოთ გადაცემაში და უპასუხოთ ჩვენი ინტერაქტივის კითხვას, როგორ გაუმკლავდა ქართული ოცნება სტიქიას რეგიონებში. ასევე შეგიძლიათ თემასთან დაკავშირებით დასვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები. ჩვენი სტუდიის ნომრებია 0-32-203-35-39, ვიმეორებ ნომერს 0-32-203-35-39. შეგიძლიათ შეტყობინება მოგწეროთ რადიო თბილისის Facebook გვერდზე. თქვენს მიერ მოწოდებული მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და კითხვა გადაცემაში აუცილებლად გაჟღერდება. აქტიური დროს ტრანსლაცია პარალელურად მიმდინარეობს რადიო თბილისის, რადიო ჰერეთისა და რადიო ციტრუსის ეთერში.
რადიო თბილისი FM 93.5 წარმოგიდგენთ. აქტიური დრო.
აქტიური დროს პირველი სტუმარი პოლიტპატიმარ ონისე ცხადაძის დედა ია ბარდაველიძეა. იგი ახლა სატელეფონო ხაზია. მოგესალმებით, ქალბატონო ია.
მოგესალმებით.
პირველ რიგში გილოცავთ დედის დღეს, გისურვებთ ონისეს მალე გათავისუფლებას და ოჯახურ ბედნიერებას. მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. ქალბატონო ია. ქალბატონო ია. ბოლოს როდის ჰქონდა შვილთან კომუნიკაცია და როგორ გძნობს თავს ონისე?
ეხლა გამირეკა რამდენიმე წუთის წინ და მომილოცა დედის დღე. ძალიან ხნედ არის, ჩვენ აქეთ გვამხნევებს კიდევ, აი ეს იმდენად ძლიერი არის ონისე. მომილოცა დედის დღე ყველას, ოჯახის წევრებს და ყველას, ვისაც კი იცნობს და რა ვიცი, ხმაზე შეტყობა რომ არის ძალიან
ხნედ. ძალიან კარგი. პროკურატურის მტკიცებით ონისე ცხადაძე ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობდა. ვციტირებ ამონარიც აი ამ ბრალდებიდან. ის ჯოხს და სხვა ნივთებს ისროდა სამართალ დამცავების მისამართით, რითაც პოლიციელებისა და სხვათა ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნიდა. რა მტკიცებულებები არსებობს საქმეში? თუ არსებობენ მოწმეები, რომლებიც მათ მიმართ საფრთხის შემცველ ქმედებებზე მიუთითებენ? ისნობს თუ არა ონისე იმ პირებს, ვისთანაც ერთად ჯგუფურ ძალადობაში ედება ბრალდები?
Ну, მოიხსენებათ, ეხლა ეს სამართლოზე კარგად ჩანდა, რომ არანაირ ჯგუფური არც ორგანიზებაში მეუღიათ მონაწილეობა ამ ბავშვებს, არც ბიჭებს, არც ჯგუფური დანაშაული არ ჩაუდენიათ. ეხლა რა ნივთებს ისროდნენ, რა წაეზა ბოთლი, პლასმასის ბოთლი ისროლა, არციციან რო საით ისროლა, ვინ დააზიანა. აი ეს არის მაგათი მტკიცებულება, რაღაც ყალბ რაღაცებს ქმნიან, რომ ამ ბავშვებს ბიჭებს მიუსაჯონ რაიმე ეს საჯელი თვითონ რაც უნდათ.
ფაქტიურად არც იცნობდნენ ერთმანეთს, ხომ? ეს ათიპირი, რომელსაც
დია. 15 სამართება დია ერთად, რომლებიც არც ერთი ორი ერთმანეთს არ იცნობს.
დია. 10 იანვარს უნისეცხადადის და ასევე პროევროპულ აქციაზე დაკავებული სხვა ათიპირი საქმის არსებითი განხილვა 5 მარტამდე გადაიდო. თუა თქვენთვის ცნობილი, რა აუცილებლობას წარმოადგენდა ასეთი პაუზა? რა განსაკუთრებული გარემოებები გამოვლინდა აღნიშნულ პერიოდში? და რატომ არ შეიძლებოდა დაუშვათ, რაც თქვენი თხოვნა იყო, გირაოს გამოყენება?
თვითონ ასე განაცხადეს პროკურორებს, რომ ისეთო მეტი ვადაო, რომ კარგად შეისწავლონა და მათ ქონდა საკმაოდ ვადა მიცემული ერთი თვე, რომლის განმავლობაში შეეძლოთ გამოეკვლიათ ყველაფერი ის, რასაც ამ განჩინებაში წერენ, რომ თითქოს ის დააშავეს, ის დააშავეს. და ამიტომ უნდა გავიძელოს და ორი თვით გადაწიეს, ანუ 5 ორი თვით ხო, 10 იანვარს იყო. დია. მე 5 მარტს. და არაფერი, ეხლა ჩემთვის არაფერი ცნობილი არ არის, ა დამატები რა მოიძიეს. მე ეხლა აქვს თერჯოლაში ბოლო დღეებისთვის ეთიქმიან და როგორც იციან ისე.
მსმენელებს შევახსენებ, რომ რადიო თბილისის ეთერში პოლიტპატიმა რონისეცხადადის დედა ია ბარდაველიძე საუბრობს. ამ ბრალდებით ეს ონისეს ციტატა მომყავს, რომ მომისაჯოთ მაქსიმუმი, გამოდის, რომ ვანო მერაბეშულზე 9 თვით ნაკლები გამომივა. თქვენი აზრით, მე ვიქნები მასზე ცოტათი განსხვავებული დამნაშავე. აი ამ სიტყვებით მიმართა ონისემ პროცესზე მოსამართლეს, რომელსაც ბრალდების მიხედვით 4-დან 6 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. რა თქმა უნდა, ეს სიტყვები იუმორითაა ნათქვამი. თქვენ რამდენად გაქვთ განცდა, რომ სასამართლო სამართლიან გადაწყვეტილებას მიიღებს? და თუ გაქვთ ასეთი განცდა, რა გაძლევთ თქვენი ვარაუდის საფუძველს? არსებობს თუ არა რაღაცა ის ხავსი, რომელსაც შეიძლება მოვეკიდოთ?
რა ვიცი, ეხლა თუ კი არსებობდა, აი ქვე უნდა გამოჩენილიყო რაღაცა სიკეთე იმ მოსამართლის იყო თუ აი იმ პროკურატურის, აი იქ იმ მტკეცებულებებში არ ჩანდა დანაშაული, არც ონისესი და არც რომელიმე მტკეცნების ისეთი დანაშაული, რომ 4-დან 6 წლამდე იწოდეს. მაშინ ხო უნდა იყოს დაზარალებული საქმეში, ხო უნდა ყოფილიყო ვინმე მოწმე პოლიციელი, რომელიც დაზარალდა იმ ნივთების როლით. მაგრამ არაფერი არ ჩანდა და ეხლა თვითონ რა ვიცი, განცდა რა უნდა მქონდეს, როცა უსამართლო სასამართლო არსებობს. რა ვიცი, რა კუთხით მიუდგე, რომ გაამართლებს.
პოლიტპატიმრების გათავისუფლების და ახალი არჩევნების დანიშნვის მიზნით მთელი საქართველოს მასშტაბით უწყვეტი საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს. დღესაც დედების აქცია იმართება 8 საათზე ფილარმონიიდან. თქვენ ვერ დაესწრებით, თერჯოლაში ხართ, ვიცი. და თქვენი ოჯახის წევრები, თქვენი უფროსი შვილი ხშირად მონაწილეობს. თქვენი აზრით, რამდენად შედაგიანია ეს საერთო სახალხო პროტესტი?
ჩემი აზრით და საერთოდ ყველას აზრით, ვინც იქ მიდის, ძალიან დიდი შედეგს ველოდებით, იმიტომ რომ აი მე მაგალითად, როცა ძალიან ბევრჯერ ვიყავი უკვე ფსილელობაზე იქ და აი ყველანაირად კარგად გძნობ თავს აი იმაზე, რომ იმ ხელა იმედი მაქვს ამდენ ხალხს უყურებ, სამშობლოს სიყვარულისთვის გამოსულ ხალხს იქ, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ გავიმარჯვებთ საბოლოოდ.
და თქვენ თქვით, რომ ონისემ მოგილოცათ დღეს დედის დღე და მხნეთ არის და მე ახლა კიდევ ერთ ციტატას მოვიყვან. მიუხედავად იმისა, რომ პატიმრობაში ყოფნა რთულია, არავისთვის მარტივი არ არის, არ მაინტერესებს თუ პატიმრობაში დამტოვებთ, ამ ქვეყნისთვის უკდებოდნენ და მეც არ მინდა ვინმეზე ნაკლები გავაკეთო. ეს სწორედ თქვენი შვილის სიტყვებია, რომელიც მან სასამართლო პროცესზე წარმოთქვა. დღეს რას მოითხოვს ონისე საპატიმროდან და როგორია მისი თვალი დანახული საქართველოს მომავალი, თუ გაქვთ აი ესეთი კონტაქტი, რომ აი ამ შეკითხვაზე მიპასუხოთ?
იგივეს ამბობს, რომ აი მე თუ ვიგები, ვიგები საქართველოს სიყვარულისთვის, თუ მიჩიან და სანამ აი არ დაგდება ის დღე, რომ საქართველო გახდება თავისუფალი, სულიად დამოუკიდებელი, ბედნიერი სახელმწიფო, მანამდე ასე ამბობს, რომ მოიხდიო საჯესო, რასაც მიიჯიანო, ანუ უკანონო თუ ჯიან, მაგრამ იცის, რომ საქართველოს სიყვარულისთვის ლურჯიან და ახალი არაფერი არ უთქვამ ჩემთვის, როცა მირეკავს ტელეფონზე, არაფერს არ ამბობს, ასეც, რომ აი, მე ამდე ხან დავჯდები და ესე არ უთქვა.
თავარია რომ ხნედ არის, ეს არის მთავარი. დიახ,
და ძალიან მოტივირებულია, პოზიტიურია და რა ვიცი, რომ გონია რომ გავიმარჯვებ და ვარტე გონია ჯერა ესე გწამ.
აუცილებლად, დიახ.
ხანაირად აჭეი.
რა თქმა უნდა. ჩვენც ასეთი რწმენა გვაქვს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გილოცავთ დედის დღეს და ყველაზე სანუკვარი ნატვრის შესრულებას გიისურვებთ, შვილის მალე გათავისუფლებას. ჩვენს მენელებს კი შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი გახლდათ პოლიტპატიმარ ონისეცხადაძის დედა ია ბარდაველიძე.
ყოველ ორშაბათს 18 საათზე რადიო თბილისი FM 93.5 წარმოგიდგენთ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ток-შოუს აქტიური დრო. ყველაფერი რაც თქვენს გარშემო ხდება, პოლიტიკას უკავშირდება.
მე ჟურნალისტი დოდო შოლავა სტუმრებთან ერთად თქვენთვის ვისაუბრებ კვირის ყველაზე მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ამბებზე. ახლა პოლიტიკურად აქტიური დროა.
გააქტიურე თქვენი თემა. გამოთქვით თქვენი აზრი ყოველ ორშაბათს რადიო თბილისის ეთერში 18 საათზე. დარეკეთ სტუდიის ნომერზე 0322-03-3519. გვისმინეთ ასევე რეგიონებში რადიო ჰერეთისა და ციტრუსის პირდაპირ ეთერში. აქტიური დრო.
აქტიური დრო კლავ პირდაპირ ეთერს დაუბრუნდა. მსმენელებს შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ სატელეფონო ზარის მეშვეობით ჩაგვერთოთ გადაცემაში. ჩვენი ინტერაქტივის კითხვა: როგორ გაუმკლავდა ქართული ოცნება სტიქიას რეგიონებში? სტუდიის ნომერია 0312-203-35-39. ვიმეორებ 0312-203-35-39. ასევე შეგიძლიათ შეტყობინება მოგწეროთ რადიო თბილისის Facebook გვერდზე თქვენს მიერ თემასთან დაკავშირებით მოწოდებული მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, თქვენი მოსაზრება და კითხვა გადაცემაში აუცილებლად გადაიცემა. ახლა კი ჩვენი მეორე სტუმარი სატელეფონო ხაზია, ანალიტიკოსი ირაკლი მელაშვილი. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მადლობა ჩართვისთვის.
მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის ფიზიკით.
პირველ რიგში გთხოვთ უპასუხოთ ჩვენი ინტერაქტივის კითხვას. როგორ გაუმკლავდა ქართული ოცნება სტიქიას რეგიონებში? აი ესეთი კითხვა გვაქვს ჩვენი მსმენელებისთვის და თქვენი პასუხიც გვაინტერესებს ამ კითხვაზე.
სულაც რა თქმა უნდა, და აქ იმას არ არის შესაძლებელი პოზიციურად უკმებს ავითარებას, ზოგადად ფილოსოფიის მიმართულებით დამწყობილი. ჩვენ ამ კუთხით გვაქვს სერიოზული სისტემური პრობლემა, რომელიც არის მთავრობის მოსაგვარებელი, რომელიც არ მოგვარდა სამწუხაროდ წლების განმავლობაში. იმიტომ რომ დასავლელ ნორმალურ ქვეყნებში შექმნილი არის ძალიან წყობრი სისტემა, მათ შორის პრევენციის არჩეულ ცენტრები მთავრობაში, რომელიც იღებენ ყველა ინფორმაციას. მეტეოროლოგების განლაგებული არის ადგილებზე, განსაკუთრებით ამ ქვეყნებში განლაგებული არის სხვადასხვა მოწყობილობები, რომელიც ზომავენ თოვლის სიმაღლეს კიდევ ბევრ რაღაცას, მაგრამ ისინი აფრთხილებენ, რომ ესეც რაღაცა საფრთხე ხდება. არის ესეთი ნარინჯისფერი, ყვითელი, წითელი შეტყობინებები და გაწერილი არის პროტოკოლები, რომელმა სამსახურმა როგორ უნდა იმოქმედოს. გარდა ამისა, თითოეული მუნიციპალიტეტისთვის უნდა არსებობდეს რისკების რუკა. მათ შექმნილი არის ყველა ნორმალურ ქვეყნებში, სადაც ყველა შესაძლო რისკი არის გაწერილი და შესაბამისად გაწერილი არის პროტოკოლები ამ რისკების დადგომის შემთხვევაში, ამ საფრთხეების დადგომის შემთხვევაში, რომელი სტრუქტურა რა საქმიანობას ეწევა.
და ჩვენ, დიახ, და ჩვენ როგორი სურათი ქონდა სტიქიის საწინააღმდეგო სამუშაოები საკმაოდ დაგვიანდა უკვე მას შემდეგ, რაც მედიით მასიურად გარჩელდა შეტყობინება.
იმიტომ რომ სანამ არ არსებობს ეს აფხობილი სისტემა, არ არსებობს ერთიანი ცენტრი თავისი, არსებობს კანონმდებლობა, შესაბამისი ამ კანონმდებლობაში უნდა იყოს გაწერილი, ვინ რას აკეთებს, ცენტრალური ხელისუფლება რას, რეგიონული ხელისუფლება რას, მუნიციპალური ხელისუფლება რას აკეთებს. შესაბამისად უნდა იყოს გაწერილი პროტოკოლები ყველა ამ სამსახურში, ყველა შეაძლო სიტუაციაში და ასე მოქმედება ნორმალურ მოკოხანაში შესაბამისად როდესაც რაღაცა საფრთხე წარმოიქმნება და უკვე ნარინჯის პერი სიგნალი მოდის იმაზე რომ საფრთხე არსებობს ყველა იწყებს მოქმედებას ანუ სანალ სტიკია დაიწყება გარკვეული სამსახურები პროტოკოლების მიხედვით მოდიან
მზადყოფნაში
მოქმედებაში ზოგი მოქმედებაში ზოგი მზადყოფნაში და როცა სტიკია ხდება უკვე ხა სტიკიას ვერავინ ვერ გაწოლება ვერც ერთი მთავრობა სტიკიასთან ვერ დაუდგება იმ კუთხით რომ ვერ შეძლებს რომ სტიკია არ დადგეს მაგრამ შენ უნდა კონდეს მომზადებული ყველაფერი იმისათვის რომ სტიკიის პირობებში რომელი სამსახური დასაკეთებს და ეს არის გაწეული პროტოკოლების დამტკიცებული ყველა მოხელე მიცის ამ პროტოკოლის მიხედვით რა უნდა გააკეთოს მთელი ტექნიკა როგორ უნდა მობილიზდეს რა დონეზე რა სიგნალის შემთხვევაში მობილიზაციის რა ხარისხი უნდა იყოს და ასე შემდეგ ასე შემდეგ მოკლედ ეს არის აწყობილი სისტემა ნორმალურ ქვეყნებში საქართველოში ჩვენ ყოველთვის გვაქვს სტიქია ამას ვეძახით საქართველოში ახლა არის სრულიად განსხვავებული სიტუაცია ისაც სტიქია არის მაგალითად ბათუმში ის შეიძლება ქოლორე მოვლენა იყოს კახეთში წარმოიდგინეთ აჭარაში რომ
სხვა ზონაა დიახ სხვა ბუნებრივი ზონაა დიახ
მოდია სხვადასხვა დაახლოებით 10-15 ბუნებრივი ზონა გამოიყო ამისათვის საქართველოში ვინაიდან ძალიან მრავალფეროვანია ჩვენი ქვეყანა კლიმატური და ლეფორ თვალსაჩინო შეიძლება ორი ვერდით ღერთხეობას კონდეს სრულიად სხვა მონაცემები 2014-ს როდესაც მუშაობდი საავტომობილო ადმინისტრაციაში მაშინ დავიწყეთ ამაზე მუშაობა რომ კანონი და შესაბამისი აქტები მიგვიღო მაგრამ გაკვაჩერეს გითხოს რომ ნუ ამას ამინისტრები გააკეთებენ იმიშენებით 11 წელი გავიდა და არავის აფერ გაუკეთებია
ეს რა არის ეს არის გულგრილობა ეს არაკომპეტენცია თუ რა შეიძლება ამას დიაგნოზად დავუსვათ
ჩვენ შემთხვევაში ეს იყო ის რომ უბრალოდ უწყებას არ უნდა და აიღო ხელმოამობას არ უნდა და თავის თავზე აიღო ზეთმეტი ვიცი და ზეთმეტი შარი რომ რაღაცას ვაკეთებ როცა ინიციატივით გამოდიხარ მე ეს ყოველთვის ხდება რაღაცა განხილვის საგანი და ჯობია ისე ყრათ არაფერი არ გააკეთო ხელფასი აიღო და
დიახ, ასეთი მომენტი დგება, ზარალდება მოსახლეობა და შემდეგ უბრალოდ პოსტფაქტუმ თავრობა ეუბნება, რომ აგინაზღაურებ ზარალს. ეს დაპირება ან სრულდება, ან არ სრულდება ამ შემთხვევაში. იგივე სურათი გვაქვს. დიახ.
როდესაც არ არის დადგენილი რა რომელი რეგიონის მიხედვით რა არის სტიქია და აღმოჩნდა რა თქვა. კავკასიონის ქედზე და მცირე კავკასიონზე სტიქიების სხვა და სხვა მოცემულობა გააჩნია. ძალიან ცივ შემთხვევაში ძალიან მარტივია მე კორუფციული ელემენტის შემოტანა. როდესაც არ არსებობს ძალიან კაფიო კრიტერიუმები სტიქიის დადგენის, მე ვის უნდა მისცე დახმარება რამდენი უნდა გამოყო, რომ უნდა გამოყო, ეს ყველაფერი ხდება ჩინოვნებზე დამოკიდებულია. და თავარია თუ კრიტერიუმები არ არსებობს, არავის არ არის საშუალება რომ მოახდინოს ზუსტი გადამოწმება რამდენად სწორად დაიხარჯა ეს ფული და რამდენად адекватური იყო ის იმ დახების მიმართვა იმ პრობლემების გადასაწყვეტად რა თქოს დადგა
თქვენი ინფორმაციით რამდენად საკმარისი ფინანსური და ტექნიკური საშუალებებია რეგიონებში მსგავსი მასშტაბის სტიქიასთან გასამკლავებლად რატომ ვერ მოხერხდა რომ
არავინ არ იცის რამდენად საკმარისი არის იმის გამო რომ არ არის შეფასება გაკეთებული, არ არის პროტოკოლები, ამ პროტოკოლებით უნდა დადგინდეს. რამდენი ჭირდება? არ არის მუნიციპალიტეტების რისკების რუკები გაკეთებული, ამ რისკების რუკებით უნდა დადგინდეს რამდენი რისკის შემცველი ზონა, სადრა შეიძლება მოხდეს, შემდეგ აქი დამდგინდება. რამდენი ადამიანი და რა ტექნიკა არის საჭირო ამის მოსახმარა, ამის დასაზღვრელად და სწრაფი რეაგირებისათვის. ეს რუკები არ არის გაკეთებული, ვერავინ ვერ გეტყვით რამდენად საკმარისია, ზედმეტია, ცოტა, მეტია, ვერავინ ვერ გეტყვით.
გასაგებია.
და სწორედ ამაში არის
პრობლემა.
თავარი მოგება. იმიტომ რომ ვერავინ ვერ შეგიფასებთ იმას, რომ რამდენი ტონა ბენზინი უნდა დახარჯულიყო, საკმაოდ უნდა დახარჯულიყო ამ საქმეში, ამდენ ტექნიკა უნდა ყოფილიყო გამოყენებული და ასე შემდეგ.
დიახ, ეს არის პრობლემა მოსახლეობისთვის და მოგება დაუშვათ იქ ხელისუფლებისთვის.
დიახ.
კარგით, ბატონო ირაკლი, ხო, შემდეგ საკითხზე გადავიდეთ. მანამდე მე ჩვენს მსმენელებს შევახსენებ, რომ რადიო თბილისის ეთერში ანალიტიკოსი ირაკლი მელაშვილი გვესაუბრება. უკვე 96 დღეა თბილისში რუსთაველის გამზირზე და ასევე საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში უწყვეტი საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს. ქვეყნის პროევროპული კურსის დაცვის მოტივით თქვენ ხელი გაქვთ მოწერილი საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტზე. რა პარალელს გაავლებდით დღეს მიმდინარე მოვლენებსა და იმ ეროვნულ მოძრაობას შორის, რომელმაც ქვეყანას დამოუკიდებლობა მოუტანა?
ეროვნული მოძრაობა არ დაწყებულა იმისათვის, რომ ჩვენ ქვეყანა რუკაზე დახატულიყო. ეროვნული მოძრაობა დაიწყო იმისათვის, რომ ინტერესებს რომელიც რაინი წინათაც წინათაობა იყო ინჩიბიძოთა საბჭოთა რეჟიმის წინააღმდეგ. მადლობა თავისუფალი ქვეყანა და ყველას კარგად გოსურდა, რომ არსებობდა ორი ალტერნატივა, ერთი იყო დასავლური სამყარო, თავისუფალი სამყარო და მეორე იყო ეს საბჭოთა სივრცე, რომელიც წევრები ჩვენ მეტავით და ჩვენ დამოუკიდებლობა ნაბიჯი უნდა ყოფილიყო, აუცილებელი ნაბიჯი უნდა ყოფილიყო თავისუფალი სამყარო წევრობისაგან. ჩვენ დამოუკიდებლობას მივახციეთ, მაგრამ თავისუფალი სახელმწიფო ვერ შევქმნით. ხონდა ამის მცდელობები, მუდმივად რაღაცებს ფარტყალებდით, რაღაცებს ვაკეთებდით, მაგრამ ვერავინ ვერ ეთქვით, რომ საქართველო იყო ოდესმე თავისუფალი ქვეყანა ბოლომდე, როგორც ისეთი, როგორც არის დასავლეთ ევროპის სახელმწიფოები, ამერიკის შეერთებული შტატები და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ ჰქონდა სულა ამისგან. ეხლა არის მცდელობა იმის, რომ ეს სულა გადაკეთო. საქართველოს ბერლინის ხელისუფლებას მე არ ვხვდი, რომ ესენი რუსეთის აგენტები არიან. ესენი არიან ადამიანები, რომელთა ნებისმიერი გზით უნდათ საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნება და ამ საკუთარი ძალაუფლების შესანარჩუნებლად ისინი დასავლეთ სწორედ იმაზე წაეჩხუბნენ, იმის გამო წაეჩხუბნენ, რომ ისინი თხოვდნენ დემოკრატიას და დემოკრატია კიდე უცნაური საქმეა, ხო? დემოკრატია პირობები შეიძლება არჩევნები წააგო მაგალითად. და ეს საუკეთესო შემოაყალიბოს რაღაცა ლაითი ავტორიტარული რეჟიმი და ეჩხუბება დასავლეთს იმაზე, რომ მოგვეცეთ ამისი საშუალება, ნუ ჩაერევი ჩვენ საქმეებში, ჩვენ აქ ჩამოვაყალიბებთ ავტორიტარულ რეჟიმს და მართლა თქვენ ამას
არც ისე ლაითია უკვე ეს რეჟიმი. დიახ,
ნუ ეხლა თუ შევადაროთ, ხო, ჩვენ სხვა პოლიტიკური კულტურის სახება ჩუა ევროპელის გადმოსახედიდან, ის როუკურებს შუა აზიას, მაგალითად იქ როგორი რეჟიმებია, შენ აფხმაობა იმასთან შედარებით, ევრაზიის დაწეული დემოკრატია ხალხო. დასავლეთ სამყაროშიც სხვა იყვნენ ქვეყნები, რომელიც მაინც და მაინც ესეთი ცვლილებებით ხელისუფლებების არ გამოირჩეოდნენ, მაგრამ ისინი დასავლეთ სამყაროს ნაწილი იყვნენ. სინგაპური იქნებოდა, ეს იაპონია, იაპონიაში მეორე მსოფლიო შემდეგ ლიბერალური დემოკრატიული პარტია, როგორც მათთვის 70 წელი გავიდა, ხო, არ შეცვლა ფაქტიურად. მექსიკა, რევოლუციური კონსტიტუციური პარტია 80 წელია მართლა. ანუ ამათ უნდათ რომ რამენად ეს მაგალითები შეასაღონ დასავლეთს და ცოტა აშაბაჟე კიდევაც, რომ მოიცვლიან თავიანთ გეოპოლიტიკურ ორიენტაციას, თუ დასავლეთი ადაპტირდება იმაზე, რომ ქართული ოცნება დარჩეს ესე მუდმივად ხელისუფლებაში. ეს პროცესი მიმდინარეობდა, ეს არის ეგზისტენციალური ბრძოლა, არის თავისუფლება თუ არა თავისუფლება. სახელმწიფო შეიძლება იყოს დამოუკიდებელი, მაგრამ შეიძლება ის არ იყოს თავისუფალი სახელმწიფო.
დიახ, იცით რა, რომ ვხედავთ, შაგრენის ტყავივით მცირდება დემოკრატიული სივრცე, აი ახლა მედიასთან დაკავშირებით კანონები, მაგრამ აი საპროტესტო აქციებმა თქვენის აზრით რა შედეგი მოიტანა და რა შენიშნები გაქვთ ოპოზიციის მიმართ? რა ცვლილებების შეტანას ისურვებდით ბრძოლის სტრატეგიაში? მე თქვენი რამდენიმე სტატუსი წავიკითხე და ძალიან საინტერესო მოსაზრებები ჰქონდათ. დიახ,
შედეგი მოიტანა თავი ის, რომ მან დააფიქსირა, რომ ქართული საზოგადოება არ უნდა შეგუება დემოკრატია არადემოკრატიული მართლობის მიმართ. მე მრავალი წელია ვამჩნევავდი, რომ ჩვენი საზოგადოებრივად უფრო წინ არის სასული ამ ქვეყანაში მათ შორის დემოკრატიული ღირებულებების კუთხით, ვიდრე მისი პოლიტიკური სპექტრი და მისი პოლიტიკური ხელმძღვანელობა. ეს ოპო პოზიცია იქნება დღევანდელი თუ ხელისუფლება. ჩვენი მთავარი პრობლემა სწორედ იმაში არის, რომ დღეს ქართული ოპოზიცია ვერ არის შესაბამისი მოთხოვნებისა, რაც ქუჩაში გამოსულ საზოგადოებასა, რომელიც აპროტესტებს ყველაფერ ამას და ფაქტობრივად ეს არის პირველი შემთხვევა 80 წლებიდან რაც მოხდა საქართველოში ყველაფრის მონაწილეობა კარგი 25-ისას. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ფაქტობრივად პოლიტიკური სპექტრი, პოლიტიკური ოპოზიცია, პოლიტიკური ლიდერები პროცესის მაჩანჩალები არიან და არა პროცესი.
ეს არ არის მთლად ცუდი.
სამყვანებლი. არა, ეს ცუდია სინამდვილეში, იმიტომ რომ პოლიტიკა ველადები არის ცუდი, თორემ ის რომ პოლიტიკა შეიძლება ლიდერები და ის რომ შეიძლება ადამიანები, რომლებიც
პოლიტიკა ამ საზოგადოებამ რომ თვითონ წარმოქმნას ლიდერები?
ფაქტი ჯერჯერობით არის ის, რომ ვაკის რაც გვაქვს.
დიახ.
მე საუბრობ იმაზე, რაც ახლა ჩვენ არ ახოს პოლიტიკური ლიდერები, პროცესის ლიდერები, რომელთაც შეუძლიათ აიღონ პასუხისმგებლობა პოლიტიკურ პროცესზე. დაიწყონ მოლაპარაკებები თუნდაც ამ წარმოქმნილ პოლიტიკური მოთხოვნა, რომ პოლიტიკური პროცესი არ მიმდინარეობდა, პოლიტიკური პროცესი არ
არსებობდა
ლიდერების და პოლიტიკური პარტიების გარეშე. ეს არის მთავარი პრობლემა.
ბატონო ირაკლი, მოდი საერთაშორისო პოლიტიკასაც შევხედოთ. ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ წარმოებულმა პოლიტიკამ საერთაშორისო მასშტაბით მნიშვნელოვანი რყევები განაპირობა. რას ელოდებით ამ მოვლენების შედეგად? აი ჩვენ ქვეყანასთან, საქართველოსთან მიმართებაში, მაგალითად ჩვენ ვხედავთ რესპუბლიკელი კონგრესმენის ჯო უილსონის აქტიურ მხარდაჭერას ქართული ხალხისადმი და მის მხრიდან პირადად ბიძინა ივანიშვილის და მთელი ქართული ოცნების მწვავე კრიტიკას. ასევე საქართველოსადმი ორპარტიული მხარდაჭერა განახორციელა კონგრესმა და სენატმა. შესაძლოა თუ არა, რომ ეს გზავნილები ტრამპის ადმინისტრაციის დამოკიდებულებადაც განვიხილოთ და როდის იქნება მოსალოდნელი ამ განწყობების რეალიზება თქვენი აზრით, თუ საერთოდ მოხერხდა?
ტრამპის ადმინისტრაციისათვის ახლა საქართველო არ შედის რაღაცა პრიორიტეტული საკითხების არა თუ პირველ ათეულში, არამედ პირველ ოცეულშიც. ეს არის ფაქტი.
ასეულში არის?
დიახ,
ოსკარების ცერემონიაზე. დიახ.
ცერემონიაზე დენი რო გამოვიდა და ფაქტურა ფაქტრამს ხოში აგინა ტრამს და ამას.
ნუ ჰოლივუდი როგორც წესი უფრო დემოკრატიული განწყობებით გამოირჩევა. დიახ.
საერთოდ გამოჩაო, მაგრამ ეს არასდროს არ მომწარა ხო, ეს რესპუბლიკელები. დიახ. შიგადი ნახო, ხელისუფლების ატავში ნახო რესპუბლიკელები, ხო, ნახო დემოკრატები. მაგრამ ასეთი აგრესია მართლმის მიმართ არანაირს არ მოწილა. და ამით უმეტეს ამ უკრაინის მოვლენების ფონზე, როდესაც ტრამპმა აშკარად პროვოცირება გაუკეთა იმ კონფლიქტს, რომელიც ზელენსკისთან მოხდა, ჩემი აზრით ამას ჰქონდა ერთი მარტივი დანიშნულება, რომ წინადრეებში ამერიკის უშიშროების სამსახურებმაც და დიპლომატებმაც დადეს ინფორმაცია იმის
და ამიტომ ზელენსკი უნდა გამოსულიყო ის მხარე, რომელიც ჩაშლიდა.
ჩაშალა მოლაპარაკება იმ წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ ხელი მოეწერებოდა იმ შეთანხმებას, რაც ამერიკის მიერ იყო შეთავაზებული, მერე ტრამპს რჩებოდა მხოლოდ ერთი, რომ რუსეთს უნდა დაერწმუნებინა და რუსეთს ის რა დაარწმუნებდა. ის რაც შეიძლება შესთავაზოს ტრამპმა რუსეთს, ის რუსეთს არის აბსოლუტურად მიუღებელი. თუნდაც ცეცხლი შეწყვეტა იმ ხალხს, რომელსაც ახლა იმყოფებიან, ეს ნიშნავს იმას, რომ რუსეთს კონსტიტუციაში როგორც წერია საპოროჟიო და ხერსონი მისია და ლუგანსკი და დონეცკი, ეს ნიშნავს იმას, რომ უცებმა უარესად ხერსონის ანატოლზე კონსტიტუციას. ისი უკლებას მეტოსის ხელისუფლებას უბრალოდ არა აქვს, იმიტომ რომ რაც არ აქვს ისეთი შეთანხმების დადების უფლება, რომელიც ასრულებს ტერიტორიებს და ეს კონსტიტუციაში ჩაწერა ხუთი. ანუ ფაქტობრივად ამ ეტაპზე მიუხედავად
და გუშინდელი ლონდონის შეკრება და მზადყოფნა იმისათვის, რომ კვლავ დაუბრუნდნენ ამ ხელმოწერას, ეს კვლავ ჩამოიკიდება ჰაერში.
ზოგადად ტრამპის პოლიტიკის საუკეთესო შედეგი შეიძლება იყოს ის, რომ ევროპა ჩამოყალიბდეს როგორც პოლიტიკური და სამხედრო ცენტრი, აქამდე ევროპა იყო მხოლოდ ეკონომიკური ცენტრი, დასავლეთის სამყაროს ერთ-ერთი ცენტრი, მაგრამ პოლიტიკური და სამხედრო სუვერენიტეტის ნაწილი პრინციპში მას გადაცემული ჰქონდა ამერიკის შეერთებულ სამთავროების საკითხებში, მას გადაცემული ჰქონდა ამერიკის შეერთებული შტატებისათვის. ეხლა რაც ეთქობა ტრამპის პოლიტიკა ისეთია, რომ მას აღარ სურს ევროპაზე უდაბნოების აღება, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ხო, რომ როდესაც ბრიტანეთის პრემიერის დარმერი ჩავიდა და ტრამპში ოცა და შესთავაზოვ ისინი საკუთარ ძალებს განალაგებდნენ უკრაინაში და კითხა, რომ თუ კი დაგვარტყავს რუსეთის შენ რას იზამ, ამ მამაზე პასუხი არ გასცემ. ეს არასდროს არ ყოფილა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, რომ რუსის ჯარის აგრესია ნატოს რომელიმე წევრ ქვეყანას, მით უმეტეს ბრიტანეთს, რომელიც ყველაზე ახლო ქვეყანაა იყო ევროპულ ქვეყნებს შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებს, აი ამის საფრთხე უნდა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს უარი ეთქვა, პიადგანაც ცხადებინა, რომ ფაქტობრივად რომ ის არაპირებს თავისი მოკავშირეების დაცვას. ანუ სრულიად ახალი კონფიგურაცია იქნება მათ შორის ევროპული უსაფრთხოების, მათ შორის შვედ ბევრი რამე.
დიახა, ეს მაინტერესებს, აი ამ ახალ უსაფრთხოების პარადიგმაში ჩვენ სადა ვართ? დიახ.
დიახ, ჩვენ საერთოდ არ ვართ, იმიტომ რომ მას არ ვიღებთ და ატომას გულია რომ
თუ ხმას არ ამოვიღებთ, საერთოდ არ შეგვიმჩნევენ?
არა შეგვიმჩნევენ და ჩვენ ამ ტერიტორიიდან ვერავის რამოს ამ რეგიონიდან და ჩვენ უბრალოდ მომკვრეთა საფრთხეს დავკეთავთ უბრალოდ მარტოულსაც ისინაშე, ხოლო გვარი კონკრეტულ გარეშე უსაფრთხოების კონკრეტულ გარეშე ფაქტობრივად 25 წელი ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობის ეს კონსტიტუციურ რაღაც უსაფრთხოების კონგამოეპოვებინა სოფლის გარანტიები და ახალი ხელისუფლება თვლის, რომ თუ ხმას არ ამოიღებს რუსეთი მას არ ჩახლაპავს. არა და მე რჩება შთაბეჭდილება, რომ რუსეთმა თუ ვერ მიაღწია უკრაინაში წარმატებას, მის ხელისუფლებას ძალიან დაჭირდება რაღაცა საკომპენსაციო გამარჯვება. რომ გადავხედო, ის თანა აქვს საზღვრები, ფინეთი შევიდა ნატოში, ბალტიისპირეთი შესულია ნატოში, უკრაინასთან ომი აქვს, შუა აზია ჩინეთის კონტროლის ქვეშა და შუა აზიაში შესვლა ჩინეთთან კონფლიქტი არა დაუყოვნებელი იქნება რუსეთისათვის, აზერბაიჯანი თურქეთის მეგობარი და მეგობარზე მეტია ხო კიდე, ანუ
სომხეთი
კონფლიქტია, სომხეთთან მას პირდაპირი საზღვარი არა აქვს, სომხეთი ჩვენ უნდა დაგვიაროს უჭებით მარტო ჩვენ მოსამყარო რესპუბლიკებიდან კარგად დავხედოთ იმ რუკას მსოფლიოს პოლიტიკურ რუკას, პოსტსაბჭოთა ქვეყნების რუკას და ჩვენ რომ ერთად ერთი აბსოლუტურად დაუცველი ქვეყანა, რომელსაც არ აქვს ცოტა ისეთი სიტყვა არება რა, არც პატრონი და არც ყვარებელი.
რა უნდა გავაკეთოთ ბატონო ირაკლი?
ნუ ოცნებამ გააკეთა ყველაფერი ის.
კი, ოცნებამ ხედავ რაც გააკეთა.
შესაძლო პარტნიორი ვინც იყო, ისინიც მოვიშოვლეთ და ვთქვით რა პარტნიორები არ მყავს. იმიტომ რომ თურმე ამ პარტნიორებს პრეტენზია აქვს საქართველოს სამართლებასთან, რომ ისინი დემოკრატიულ კურსს ატარებენ და ამის გამო მოვიწოდოთ ყველა პარტია.
ჩვენ საზოგადოებამ რა უნდა გავაკეთოთ და იმ პოლიტიკურმა პარტიებმა, ვინც თავის თავს ოპოზიციას უწოდებს?
საზოგადოებამ უნიკალური სიტუაცია არის კავკასიაში შექმნილი და დამოუკიდებლო მოიპოვოთ იმის შემდეგ, რომ სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტი პრინციპში მორჩა ყარაბაღის საკითხი გადაიჭრა, ამიტომ სამივე ქვეყანას ვაკ შეიძლება დაგვაჩნდეს საერთო ინტერესი უსაფრთხოების დაცვისა, მათ შორის რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ. ჩვენ გვაქშეულებო რო აწარმოოთეს მოლაპარაკები, მოლაპარაკებები რომ მესტიანი პლატფორმა შეიქმნას სამხრეთ კავკასიის ქვეყანაში უსაფრთხოების კუთხით და ეს შეთავაზება გავაკეთოთ ევროპაში, ევროპასთან თურქეთთანაც და ამით მივიღოთ გარკვეული გარანტიები და ასე დავალაპარაკოთ რუსეთს. თუ არ დაფუჩებით მარტო რუსეთთან, ეს იქნება ძალიან მძიმე, შეიძლება იყოს ძალიან მძიმე შედეგების მომტანი. საუბარი მშვიდობაზე ამნიშნავს იმას, რომ მშვიდობა იქნება.
დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი. ძალიან საინტერესო საუბრისთვის, იმედი დავიტოვოთ, რომ მთლად ასე მაინც არ გავიწირებით.
მე
მიახლოებით ასეთი იმედი მაქვს. დიდი მადლობა ჩვენს მსვენელებს შევახსენებ, რომ რადიო თბილისის ეთერში ჩვენს კითხვებს ანალიტიკოსი ირაკლი მელაშვილი პასუხობდა. აქ უნდა დაგემშვიდობოთ. 7 საღამო გისურვებთ, მე კი 8 საათზე დედების აქცია შეუერთდები. შეგახსენებთ, რომ დღევანდელ გადაცემაზე მუშაობდნენ ხმის რეჟისორი პაკო პოპი, პროდიუსერი მერაბ მერკვილაძე, წამყვანი დოდო შონავა. კარგად ბრძანდებოდეთ.